Кафе. С мен Клара Маринова. В този част на деня започват разговорите в ефира на Радио К2 с политици и експерти. Първи ми събеседник е Желю Бойчев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
Господин Бойчев, трябва да ви предупредя, че ако случайно се наложи, може да прекъснем наши разговори. След това отново ще ви изберем, защото знаете, че преди малко беше връчен и върнат мандата от президента Плевнелиев на лидера на ДПС Лютви Местан. Тъй като Лютви Местан се очаква да направи изявление, може да се наложи да ви прекъсна. Но сега да започнем нашия разговор. И така, парламента сегашния, 42-я, май приключва своята работа. Какво е вашето мнение?
Мисля, че приключихме работа вече.
Да, защото днес лидера на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че повече няма да стъпват в Народното събрание, че няма да участват в гласуването на второ четене на актуализацията на бюджета на здравната каса и на държавния бюджет. След като те не стъпват, вие не можете да осигурите кворума заедно с ДПС, с което май отива към приключване този 42-я български парламент.
Ами вижте, аз лично съм доволен от този развой на събитията, тъй като в крайна сметка с усилията на колегите от парламентарната група на Коалиция за България, ние успяхме да предотвратим приемането на актуализацията на бюджета. Знаете, че вчера късно вечерта тя беше подкрепена на първо четене от ДПС и ГЕРБ. Вярно, нашите аргументи, нашите тези, в крайна сметка сме били осъзнати и видях днес, че господин Борисов се отметнал този си ангажимент, който е бил поел пред президента и пред ДПС, и в крайна сметка тази актуализация няма да се случи. Аз мисля, че това е доброто за България, тъй като мисля, че да задължим страната с още 3,4 милиарда дълг е най-малкото безотговорно към всички български граждани. Финансовите параметри и показатели на страната са достатъчно стабилни. Към 6 месецето резервите са на лице. Има достатъчно буфери в бюджета, които могат да оберат евентуални така затруднения, които може да има отделно. Знаете, че фискалния резерв е така на едни рекордни нива от над 8 милиарда. Има още около 800 милиона дълг, който е гласуван по държавния бюджет. Да. До лимита гласуван от държавния бюджет, така че ако се наложи нещо извънредно, има и възможност от такъв тип емисия. И мисля, че оставяме държавата в едни по-добри финансови показатели и параметри от времето, в което правителството на господин Орешарски започна своята работа.
Сега има два много конкретни въпроса. Първият е, след като такива писъци се нададаха за състоянието на Националната здравноосигурителна каса, как ще убедите пациентите, че сте действали правилно, след като няма да има актуализация на бюджет? Там включително и шефката на касата, която е ваш човек, имам предвид сестрата на Илияна Йотова, доктор Тодорова, и тя настояваше за актуализация на бюджета. Вие не я гарантирате. Какво ще става с касата?
Вижте, от тук нататък ще бъдем свидетели така на подобна ситуация всяка година в системата на здравеопазването. Mm-hmm. И между другото, това е един въпрос, по който крайно време е да се постигне национален консенсус и да се проведат необходимите реформи. Ние се опитахме да подготвим законодателната база, снесахме такъв законопроект в Народно събрание, но вижте, това Народно събрание с темповете, с които работи, ще успе да стигне до разглеждането на това нещо. Без да променим системата на финансиране в здравеопазването, контрола и ефективното разходване на средствата, без да въведем електронното здравеопазване, парите ще потъват в здравеопазването.
Да.
Така че проблема на българското здравеопазване не е липсата на пари. Ако се направи една статистика и се погледне, ще видите, че парите за здраве всяка година растат.
Така е.
И това
е
последните 10 години. И ще видите, че те са вече на 3 милиарда и половина. А качеството на предоставената услуга, усещането на хората, че получават
здравна
услуга, става все по-зле. Да. И там има просто очевидно сбъркан модел, очевидно има разхищение на средствата. Това е големия проблем на здравоопазването в момента и под това би трябвало да се помисли, иначе ние ще бъдем в тази ситуация непрекъснато. Да. Миналата година, между другото, като поехме управлението, знаете, че касата имаше средства до октомври месец.
Да.
Така че беше намерено решение на този въпрос. Има възможност през структуриране на различни разходи в бюджета да бъде дофинансиран бюджета на здравноосигурителната каса. В крайна сметка от октомври месец има работещо Народно събрание. Ако се наложи, то вече може да гласува промяна в параметрите за бюджета. Така че в този хор на апокалиптични картини, катастрофична ситуация в държавата ми се струва, че не трябва да се влиза и не трябва българските граждани да се подават. Ние стигаме 2 месеца служебно правителство, август месец и септември от октомври имаш нов състав на Народно събрание, който ще бъде избран. Всички се надяваме, че то ще се ползва с по-голямо обществено доверие. И оттам нататък, ако е необходимо да се предприемат едни и други мерки, много избрания кабинет, може да ги предложи пред Народно събрание. Имаме... Сега се разбирам, че политиката на ГЕРБ от тук нататък да играят с страховете на хората. Така беше и по време на така наречената банкова криза, така и със здравето в момента. Тези теми са чувствителни, съвсем нормално те да стъпят на тях да си правят призвоната кампания.
Добре, ама как се обяснявате? Защо днес изведнъж, след като толкова много настояваха за актуализация на двата бюджета на здравната каса и на държавния, ГЕРБ се отказаха от идеята да ги актуализират? За тази идея стоеше и президента с неговите желания за разширяване правомощията на служебния кабинет. Стоеше самата ГЕРБ. Те даже внесаха вчера законопроект за увеличаване правомощията на служебния кабинет и изведнъж се отказват. Какво се е случило тази нощ в ГЕРБ или тази сутрин, че такава драстична промяна на позицията?
Ами, вижте, явно, пак казвам, нашите аргументи са надделяли. Първо,
мислите ли, че вашите аргументи са тези, които... Има някакви скрити механизми?
Напротив, мисля, че нашата категорична позиция вчера по време на целия дебат, господин Борисов разбра, че това не е печелившо, което се опитва да направят в момента. Да използват една актуализация с чисто политически цели, политически аргументи актуализация, да използват в старта на предизборната си кампания за изборите на 5 октомври. Нищо не предполага да има актуализация на бюджета. Само аз ще ви направя едно сравнение. Просто помета на българския народ и български избиратели не толкова къса. Точно преди една година, когато правителство на господин Орешарски застъпи, помните, че беше извършена актуализация на бюджета.
Да.
Помните тогава, че беше тавана на дълга с още 1 милиард.
Да.
За този 1 милиард нов дълг чухме какво ли не. Ще откраднат парите, ще задължат следващите поколения. Тук ще съсипят държавата. Президента си позволи да наложи вето на новосъставен кабинет, който предложи приоритети и друг тип програма, на база на която беше предложена актуализацията, с аргумента, че видите ли, не се знае за какво ще бъде харчен този 1 милиард. Всичко това беше преди една година. Аз съм убеден, че и вие, и вашите зрители, и вашите слушатели, извинявам се, много добре си спомнят това нещо. Какво ни се предлага в момента? При то предположение, че от този 1 милиард ние казахме, искаме близо 200 милиона да бъдат разплатени с бизнеса, за да бъде правителство коректен партньор на бизнеса, поет ангажимент от нас. Искаме с тези, общо взето също толкова, да бъдат размразени редица социални поплащане и ангажимент, който бяхме поели. И в крайна сметка всичко беше много ясно дефинирано и с другата част искаше да се покрие дефицита в бюджета. Всичко беше много ясно и много конкретно и точно. И то съответстваше на новоизбрано правителство, което формулираше нова политика, която се разминаваше от така налагания стил на ГЕРБ и специално господин Дянков на, знаете, че социалната политика да се ограничава икономическия растеж и потреблението. Цяло нова философия. И тогава ушите не чуха какви ли не глупости в тази посока. Маса, извинете, се вкара в бюджет актуализация за 3,4 милиарда. Ама за 3,4 милиарда и няма нито един ред за какво ще бъде ползван. При какви условия, с какви параметри, за какво става въпрос в момента. Къде са двойните стандарти и кой ги налага тези двойни стандарти. Изречението е едно. Тъй като КТБ била поставена под особен надзор, за да имаме фискален буфер.
Сега,
разбирате, че няма как да застанеш политически и да гласуваш това. Явно господин Борисов го разбра, че в крайна сметка такъв тип обяснение ще бъде искано след време. Как може така да се поставят актуализация на такива параметри и държавата да бъде задължавана? И вижте, искаха специален закон, с който да делегираме на служебното правителство права да имитират дълг. Ясно какви параметри, по какви условия. И абсолютен популизъм.
Да ви кажа откровено.
Политически, защото трябва да ви кажа, че всеки, който разбира от тези неща, ще ви каже, че финансовите пазари август месец не работят, че за да имитираш дълг навън, трябва да направиш проспекти и една подготовка да излезнеш на тези пазари, да представиш за какво ще го ползваш този дълг. И не е сериозно служебно правителство да прави такъв тип емисия. Това ще ви го каже всеки, който разбира от тази сфера. И последното, което ще ви каже всеки, който разбира от тази сфера, че всички финансови инвеститори в крайна сметка се разпределят портфелите в началото на годината. И никой не прави емисии в октомври месец.
Да ви кажа, откровено подозрение.
Трябва да обясняваме как БСП съсипала държавата и всичко в тази посока трябва да бъде, нали, обяснявам. За това ставаше въпрос. Тези политически аргументи, с които си искаше актуализация на бюджета, просто не издържаха.
Да. Да ви кажа, откровено, според мен на друго място се крие е заровено кучето. Страха от ДПС. Страха да не ги привържат към ДПС. Страха да не би в предизборната кампания вие от БСП да почнете да говорите, което и започнахте да правите в интерес на истината, че там е започнала една прегръдка между ДПС и ГЕРБ. И мисля, че това наклони везните днес да се вземе решение повече, а ГЕРБ да не влиза в пленарна зала.
Това аз си позволих да кажа и вчера, и днес, че в крайна сметка това е коалицията на КТБ. И
да,
разбирам,
да.
Това ги е подразнило в крайна сметка, но вижте ни някак да мълчим пред очевидните неща.
Да.
Така как се случиха събитията с тази банка, бяхме свидетели на опитите се завежда банкова ваканция, бяхме свидетели на специално законодателство,
да
се прекарва през БНБ само и само някой да се замита следите и отговорността, която е носил за това нещо. И в крайна сметка и опит да актуализираме бюджет. Пак с такъв аргумент и мотив, поставяме под особен надзор банката. Сега, нали разбирате, че сега чак толкова глупави не сме, за да разберем за какво става въпрос.
Да. Сега, отивате вече на предизборна кампания, това е повече от очевидно, след като днес и Лютви Местан върна мандата и след като Бойко Борисов каза, че повече няма да влиза в пленарна зала. Социологическите проучвания на почти всички агенции не свидетелстват сериозни прогнози за успех на БСП. Нека малко с вас да направим анализ на това, което се случва в Българската социалистическа партия и резултата от едногодишната подкрепа за кабинета Орешарски, подпечатан от БСП и ДПС. Да започнем от там. С какво ви разочарова ДПС? Защо след прегръдките по Орлов мост изведнъж сега почти непоносимост към ДПС? Не е ли това тенденция, след като втори път ви се случва?
Тъй като в момента стана, така виждам и модерно и при нас да се говори по тази тема, също...
Еми тя е много актуална.
От ДПС, с които управлявахме и подкрепяхме правителство на господин Орешарски, аз ще си позволя да не търся вината някъде другаде.
Така.
Мисля, че не е коректно да търсим други политически партньори, които и да са те и политически партии, вината за нашето представяне. Но в крайна сметка, изглежда, че ние се опитахме да поемем отговорност за едно управление, програмно управление, което да изведе страната от така положението, в което беше изпаднала по време на управлението на ГЕРБ и помните си социалните и така икономически характеристики завършиха на това управление и въобще цялото потъпкване на всички институции, права на лични граждански права на хората. Явно не разписахме добре взаимодействието си, не разписахме добре взаимоотношението по информирането на политиките по определени сектори, постигнахме нужното съгласие в тази посока и няма как сега в момента не само тези хора, които считам, че трябва да прехвърляме вината някъде другаде. В крайна сметка сбъркахме, като така не стъпихме на едни ясни ангажименти, ясни правила на функциониране и подкрепа на изпълнителната власт.
Да.
Във времето се получиха редица разминавания, редица недоразумения, които в крайна сметка, нали, така влушиха ситуацията.
Ама защо, защо се получиха?
Да...
Тук буквално за два месеца се сринаха отношенията ви с ДПС. Орешарски започна едва ли не свръхсамостоятелна политика да провежда на пук на БСП. С какво тази тройна комбинация Орешарски, Местан, Станишев се разбалансира?
Ами, вижте, в голяма степен може би трябва да мине още известен период от време и ще станат ясни редица въпроси, които ще дадат отговор на поставяне.
Тоест да смятам, че и вие още не сте си изяснили до край ситуацията.
Аз мисля, че поне познавайки колегите в Полиция за България, всеки от нас също търси отговор на част от тези въпроси. И част от този така неефективен модел беше, че в един много по-тесен кръг беха стоварени отговорности да се напасва общо управлението и това взаимодействие. Се оказа, че това поражда такъв тип ситуации, в които сега там според мен в един момент вече е съвсем нормално и определени лични такива емоции да има, да се разложат в някакъв момент. И няма как да дам отговор на вас и на вашите слушатели за голяма част от тези въпроси, които и мен ме измъчват, защо по редица така сигнали, които имаше, така редица обстоятелства, които бяха видими в един по-ранен етап, не се търсеше корекция или коригиране на съответни политики, корекция и коригиране на съответни кадрови грешки и пропуски в управлението. Но сега със задна дата е лесно да се коментира, затова не обичам. Силното е, когато тези неща са на дневен ред да ги казваш, сега когато се обърне каруцата, коментарите стават много.
Това е вярно.
Важното е да се направим извода. И от
така, но вие трябва да направите анализ, за да си направите извода, защото два пъти по един и същи начин се развиват събитията, когато нямате ясно разписани коалиционни споразумения с ДПС.
Трябва да имаш ясно разписани ангажименти, трябва да имаш яснота къде е границата на компромиса,
която
може да направиш. Трябва ясно да поставиш така програмните си принципни разбирания и приоритети, от които не отстъпяш и за които се е спечелил това доверието от господавателите. Всичкото това трябва да се прави по един изключително публичен, така прозрачен и ясен модел, защото всичко другото създава възможности за спекулации, дори и да не е така. Виждате, че ни бяхме в плен на редица спекулации по тази тема.
Не може да продължава тая ситуация така. Аз като страничен наблюдател ви го казвам. Една 120 годишна партия да бъде подлагана на такива драстични действия, само защото някой някъде решава да прави коалиция, ама тази коалиция не е доизкусурена, образно казано. Продължаваме нататък. Мина извънредното заседание на Конгреса, на което беше избран новия лидер Михаил Миков. От тук нататък, какви са основните изводи от това заседание? Това ли беше оптималният избор? Защо думата, понятието промяна присъства и на Конгреса, и в партията, и в изявленията на всички вас, за каква промяна и да реч?
Бяхме свидетели на така един интересен конгрес. Разбира се, в рамките на един ден трудно може да се даде отговор на големите въпроси, защо и как стигнахме до това положение. Въпросът преди малко, който коментирахме с вас, той ще подлежи да се обсъжда. И в рамките на този така един ден бяхме свидетели на една интересна надпревара, така с загриженост за бъдещето и перспективите пред партията, с така възможност едно многообразие от кандидати да изложат своите така виждания и представят си за това какво и как трябва да бъде променено в БСП. Лично на мен беше много интересно да чуя всеки един от кандидатите. Виждате, че разликите между тях на първи тур бяха така доста малки. И в крайна сметка...
Как доста малки? Кадиев получи 26 гласа.
Смисъл говоря, че господин Миков...
Говорите за първите двама трима.
Нелия Нинова, Янаки Стоилов, нали, Майя Манова бяха през... Имаше по няколко гласа или през 10 гласа, 20, така че беше десетки гласове там. И общо взето бяха така близко разположени, беше интересна над преварата. В крайна сметка, мисля, че поне аз съм спокоен, имаше много прогнози, много драми, се очертаваха преди това, че видите ли, едва ли не разцепление, разпадка, те след това няма да могат да се погледнат кандидатите. Виждате от всичко, което се случва след конгреса още първите дни. Всеки един от тях и въобще декларира, че вървим в една посока, консолидирани и търсим в максимална степен доверието на избирателя на 5 октомври. Сега очаквам да видя и аз с интерес първите така действия на новия председател.
Най-първото действие, което ще свидетелства за това на къде ще води Михаил Миков партията, какво изпълнително бюро ще избере, кой ще присъства в него.
Да, Да, времето е такова, че то ще съвпадна с много деца, тъй като и той трябва да види екипа, с който ще бъдат четете работи от нататък. Те това трябва да се обявят и нашите кандидати, с които ще участваме в изборите, така че той няма много време пред себе си, но за сметка на това е достатъчно опитен политически, познава добре потенциала на левицата, включително и кадровия. Не мисля, че се затрудни с тези си решения. И така очаквам да видя и да чуя така знаци от една посока какво ще правим от тук нататък на Грузия. Мисля, че това е едно така емблематично място за нас, място, което зарежда с емоции, с енергия симпатизантите на левицата. И така естествено е от този така събор да прозвучат определени така послания към нашите избиратели.
Тези дни много често се задава въпроса без Станишев по Станишевски ли ще се продължи в БСП, като подозренията са, че Станишев, отваряйки вратички две за себе си, лидер на Коалиция за България и предложение на БСП да бъде преизбран за лидер на ПЕС, му дават възможност той да ръководи, образно казано, и Михаил Миков, и БСП. Има ли такава вероятност?
Вижте, всичко може да се говори за БСП, но тя не е партия на един или друг, не е лидер. Така че, мисля, че и с последния си конгрес го показахме и в цялата си история на тази партия, това е показано. БСП не е заложник на който иде от своите лидери. Аз мисля, че нека да оставим малко време на Миков да покаже своите действия, своите ходове от тук нататък. Да припомня ли, че преди време същите коментари имаше за господин Станишев, когато беше представен от наследи господин Първанов. Вижте, вижте как се развиха нещата след това. Така че БСП е в класическия смисъл традиционна политическа партия, която сформира своята политика, сформира своите решения на база на един така задълбочен анализ, разговор и дебат в своите наистина колективни органи. И не знаете, че там няма как един и друг човек да налага едно или друго решение. Аз мисля, че това ще бъде и подхода на господин Миков тук нататък.
След понесените толкова много наброй съществени изборни загуби през последните 10 години, какво според вас може да обърне тенденцията на предстоящия предсрочен национален вот на 5 октомври? И въобще възможно ли да се обърне тази тенденция за 2 месеца?
Ами трудно е. Доверие се печели трудно и това, което съжаляваме, че точно преди година и няколко месеца немалък брой български граждани повярваха на БСП, че може да бъде политическата партия, която да нормализира ситуацията в страната и да бъде алтернатива на управлението на ГЕРБ. Знаете, че немалка част от това доверие го загубихме и сега в момента възстановяването ще бъде трудно, но според мен трябва да започнем. Аз вярвам в малките стъпки. Това чудеса не става за политиката от ден от днес за утре. И мисля, че трябва да бъдем и честни откровени преди страните.
Интересно послание имаше.
В крайна сметка и там, където сме сбъркали, нищо не пречи да кажем. Да, сбъркахме. В крайна сметка водили сме от добри подбуди, в крайна сметка искахме. Не се получи. Мисля, че това винаги е печелившото и винаги се разбира от ще бъде разбрано от избирателите, вместо да бъдат подвеждани или да им бъде скривана сценарията форма.
Интересно послание се съдържаше в доклада на Сергей Станишев към АБВ и към другите леви сили. Той заговори за евентуални преговори с АБВ. От АБВ обаче веднага ви върнаха реплика, че не сте се променили и докато не се промените няма да седнат да преговарят с вас. Първо, възможно ли е някакво формирование от типа на гръцкия ПАСОК да се получи в България? Второ, възможно ли е наистина да започнат преговори с АБВ и да се стигне до реален резултат от тези преговори? И трето, възможно ли е, реалистично ли е да отидете още по-далеч, да стигнете до ГЕРБ, за да постигнете единодействие по няколко ключови за държавата въпроси?
поставихте много въпроси и те големи, сериозни въпроси.
Това общество, обществото от това се интересува, да, господин Бойчев.
Бъдещето тук нататък на левицата в голяма степен ще зависи от това как тя се взаимодейства и така? От нейното единение.
Точно така.
Аз,
да,
за съжаление, обаче, познавайки, нали, нашите страсти, mm-hmm, и емоции, които бяхме свидетели последните години, ми се струва, че не е реалистично да считаме, че в така краткосрочно бъдеще, имам предвид и тези избори, mm-hmm, може да имаме кой знае какви очаквания.
Yes.
Но аз мисля, че определен диалог трябва да започне в тази посока. В крайна сметка ние изповядваме едни ценности, едни разбирания.
Така.
И по това как те ще бъдат представени в българското общество и отстоявани, ще зависи от общо взето днешната тежест, която ще бъдат избирателите. А мисля, че това разпарчосване, така разделяне, фрагментиране на субектите не помага в тази посока и мисля, че това рано или късно ще бъде осъзнато, но пак казвам, реалист съм, мисля, че в краткосрочен план
не може да се
постигне. Ще е трудно това, но, да, но важното е за мен да започнат опити за такъв тип разговори и преговори в тази посока. А за другото, което се спекулира за възможността за така наречената широка коалиция с ГЕРБ, преди избори винаги има някакви спекулации. Считам, че извода от последната една година е, че това противопоставяне, включително и политическо, в крайна сметка не води до никъде и не е път за никъде и никой не печели от него. Ако като общество успеем да постигнем съгласие по определени приоритети и въпроси, които стоят пред България,
да,
и между другото такъв тип съгласие трябва да има и по-широк хоризонт във времето напред, за да бъде така устойчиво и за да бъде ефективно. Мисля, че аз поне съм привържен на такъв тип политически действия, това не пречи, но това по никакъв начин не го разбирам като тип коалиция или така предизборно взаимодействие. Мисля, че то може да стане в рамките на едни нормални парламентарни процедури, взаимодействие и постигане на съгласие по някакви въпроси, както казах, давах пример в началото на нашата запълнение с здравната реформа. Сега има няколко сектора, по които, ако не постигнем съгласие по-широко, много трудно могат да се наложат каквито да са реформи.
Да.
Но не бих стигнал в момента в разсъждението си по-далече до търсене на някакво съвместно носене на отговорност.
Още един...
Защото в този модел може да работи в Европа, но ми се струва, че тук така, размиването на политическата идентичност няма да се отрази добре, включително и на българската редица.
Още един голям въпрос витае в общественото съзнание, подхранван от ваши колеги. Съдбата на Коалиция за България. Вече няколко души еднозначно се изказаха, че Коалиция за България е изчерпала своите възможности и че по-добрият вариант на тези предстоящите предсрочни национални избори БСП да отива със собственото си име, със собствения си облик и със собствените си сили на изборите. Докъде е стигнал този въпрос и какво решение ще се търси за него?
Ами, първо ще го обсъждаме този въпрос.
Така?
Това е в контекста на това, което говорихме преди малко.
Да, да.
В крайна сметка трябва да се проведат разговори с нашите партнери, с които бяхме до сега, да видим какви са възможности за разширение на този формат. Аз мисля, че все пак трябва да сме по-предпазливи така, в оценките и заявленията, които даваме. И затова не бих си позволил да го направя в момента, защото в една сложна ситуация, в която сме БСП в момента, ситуация, в която търси подкрепа, ситуация, в която търси добър резултат, така да се лишаваш от така партньора е най-глупото, което можеш да направиш. Разбира се, те трябва да имат, нали, много ясна преценка и за своя принос, своята тежест и много ясна разписани взаимоотношения по тези въпроси. И затова ми се струва, че първо ние трябва да проверим този разговор в Коалиция за България, да го проверим с други субекти, с които бихме имали желание в тази посока, защото така, това, което ни предстои като избори на 5 октомври, никак няма да е леко. И лично аз не бих посъветвал никой да се лишава от който, дори от един глас подкрепа, който може да бъде даден за...
Сега ще ви задам един въпрос, за който знам, че ще кажете, че е много рано да се отговори, но хипотеза. На 5 октомври изборен резултат аналогичен на този миналата година. Какво правите в подобна ситуация? Бойко Борисов каза какво прави. Той отново ви изпревари. Той каза, отива се към нов служебен кабинет и към нови избори. И заяви, че само при положение, че има 121 депутата, ще прави правителство. Иначе ви оставя вие да управлявате или нови избори. А вие какво правите?
тук може и за първи път да се съгласи с господин Борисов, защото от тази една година показва, че може би такъв тип поведение може да бъде най-разумното, защото виждате, че ние се опитахме в без реално мнозинство, 120 да съставим и да работим като парламент и изпълнителна власт. Видяхте, че
е мъчение.
Много трудно и поне ако зависи от мен, не бих препоръчал да се прави втори такъв опит, защото съжалявам, че за трети път поставям здравеопазване, но то е в образованието, е подобно в енергетиката, е подобна ситуацията, са тежки ситуации навсякъде, поставят нелеки решения, а за тези решения знаете, че трябва да имате сериозна обществена подкрепа, която да има и нужното парламентарно смирение. Няма как с така изравнени сили няма как да се получи ефективно управление.
Да, да. Те няма да бъдат съвсем изравнени силите, защото ако съдим по проучванията, ГЕРБ води с много. В интерес на истината, нещо трябва много голямо да се случи, за да се променят тези тенденции, поне така твърдят специалистите.
На нашите географски среди съм бил среден на всичко.
Да, значи, това също е вярно.
Знае ли човек какво се случи?
Има ли опасност?
Ти изравнен резултат на европейските избори. Има ли? Преди месец да. Видях, че не беше изравнен резултат, така че ще видим.
Има ли опасност ДПС да ви измести от второто място? Казвате, ама много, те са си поставили далеч, много, поставили са си за цел далеч, да са втора политическа сила.
Стигаме много далеч. Участието на БСП в избори последните 5 години в прехода винаги си поставя само на цел и тя първото място.
Да.
Така че няма как да коментираме още ситуация за трето място.
Накрая имам един метафоричен въпрос. Самотна ли е БСП на своята бузлуджа и на политическата сцена у нас, господин Бойчев?
Ами, мисля, че все още БСП има достатъчно доверие в сред българските избиратели и съм уверен, по-скоро убеден съм и съм уверен, че след бузлуджа ще направим всичко възможно в следващите два месеца да покажем, че БСП и българската левица са необходими за България.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден. Желю Бойчев, народен представител от Коалиция за България.